Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 3-ն է։ Հայոց բանակում գրանցվել է դաժանության նոր դեպք, բարեբախտաբար այս անգամ տուժողը ողջ է մնացել զինվորի հոր խոսքերով, սպան
ջարդուկ շուրա արել, գիտե կոտրված, ակաժները կապտածվել երեխու։
Ինքը պատժվի իր օրացի համար։
ԵԱՀԿ ընտահուշում դիտարկում է անցկացրել, ընդդիմադիր գործիչներ Դավիթ Շահնազարյանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը տարբեր կարծիքներ են հայտնում Աստրախանյան հանդիպման եւ Ղարաբաղի ճանաչման գաղափարի մասին։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը շարունակում է բացել մրցութային փաթեթները։ Միացյալ Նահանգներում հանրապետական կուսակցությունը կոնգրեսի ընտրություններում էական հաջողություն է գրանցում։ Սոցիալական թեմաներ պանիրը թանկանում է ինչու՝ բացվել է Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջանները կապող կամուրջը, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների միջանկյալ ընտրություններում առաջադրված հայամետ թեկնածուների 90%-ը հաղթել է, անցած գիշեր նման հայտարարությամբ հանդես եկել հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը։ Ամերիկայի համայնքի աջակցությամբ վերընտրված օրենսդիրների թվում են սենատում դեմոկրատական մեծամասնության ղեկավար Հարի Ռիդն ու Մեթյու Բրայզայի Բաքվում դեսպանի պաշտոնում նշանակումն արգելապակած սենատոր Բարբարա Բոքսերը։ Ընդհանուր առմամբ միջանկյալ ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն է ստացել ներկայացուցիչների պալատում, իսկ դեմոկրատները սենատում։ Ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականները կունենան 239, դեմոկրատները 183 ներկայացուցիչ։ Սենատի նորացված կազմում ներկայացված են լինելու 51 դեմոկրատներ և 46 հանրապետականներ։ Վաղը կեսօրին հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Իջևան-Ղազա հատվածում Ադրբեջանի վերադարձվի Հայաստանի հետ սահմանն այս տարի ապօրինի կերպով հատած Ադրբեջանի մի քաղաքացի, այս մասին տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Միջազգային նորմերի համապատասխան հայկական կողմը մինչև փոխանակման պահը չի բացահայտի Ադրբեջանին հանձնվող անձի ինքնությունը, նշված է նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների, անհետկորացների և պատանդների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում պատրաստակամություն է հայտնում վերադարձնել զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների Ղարաբաղյան կողմում գտնվող մարմինները, այս մասին տեղեկացնում է Ռեգնում գործակալությունը։ Բարի կամք դրսևորելով և առաջնորդվելով միջազգային մարդասիրական նորմերով, պատրաստ ենք վերադարձնել ադրբեջանցի զինծառայողների մարմինները, նշված է հանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ գագաթաժողովը կարող է բեկումնային լինել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում թուրքական ջիհան գործակալության փոխանցմամբ Ստամբուլում։ Լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում նման կարծիք է հայտնել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նրա խոսքով առաջիկայում կայանալու է իր հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված ճանապարհային քարտեզի նպատակը Կովկասում խաղաղության և կայունության պահպանումն է, նշել է Մամեդյարովը։ Հայաստանում ձերբակալվել է միայն ով կասկածվում է հոկտեմբերի 23-ին ռուսական ռազմակայանի տարածքում զինծառայողներ Արտուր Ենոքյանին և Արմեն Զախարյանին սպանելու մեջ։ Այս մասին իտար 10 թվական գործակալությանը հայտնել են Ռուսաստանի դատախազության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական վարչությունից։ Ռուսաստանի քաղաքացիները Զախարյանն ու Ենոքյանի դիակները կտրատակած բազմաթիվ վնասվածքներով հայտնաբերվել են հոկտեմբերի լույս 23-ի գիշերը ռուսական սահմանապահ վարչության վերակարգի հանգստի սենյակներից մեկում։ Մոտակա 3-4 տարիներին Հայաստանի բոլոր սահմանային անցակետերը պետք է ժամանակակից դարձնել, այսօր Տավուշի մարզ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այցի ընթացքում հանրապետության ղեկավարը եղել է հիմնանորոգված Այրում Ջիլի զամակսակետում, Այրում Կայարանում և Բագրատաշենի սահմանային անցակետում։ Մոտակա 1-2 տարիների ընթացքում պետք է կարողանան գոնե 2-3 ժամանակակից անցումային կետ ունենալ, առաջինը պետք է լինի Բագրատաշենը, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադն այսօր խիստ քննադատության է ենթարկել Ռուսաստանի իշխանություններին, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Ելույթ ունենալով Թեհրանում Ահմադինեջադը հայտարարել է, թե իր համոզմամբ Ռուսաստանը S-300 հակաօդային համակարգերի վաճառքի գործարքից հրաժարվել է Միացյալ Նահանգների ազդեցության արդյունքում։ Ռուսաստանը ծախեց մեզ մեր թշնամիներին միակողմանիորեն, հրաժարվելով պայմանագրի պահանջները կատարելուց, ասել է Ահմադինեջադը։ Մոսկվայում կյանքի 73-րդ տարում վախճանվել է Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Վիկտոր Չեռնոմերդինը։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն պետական գործչի մահվան պատճառը քաղցկեղն էր։ Չեռնոմերդինը 92-ից 98 թվականներին զբաղեցրել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, հետագայում մի քանի տարի շարունակ Չեռնոմերդինը Ռուսաստանի դեսպանն էր Ուկրաինայում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայոց բանակում էլի արտակարգ դեպք է, սպան գազանաբար ծեծել է զինվորին, վերջինս փարկաստով ողջ մնացել, հիմա հիվանդանոցում է, միակ մխիթարող հանգամանքը թերևս այն է, որ այդ դեպքերը սկսել են բացահայտել, մամուլը լուսաբանում է երկրի ու բանակի ղեկավարները պարտադրվում են պատժել մեղավորներին ինչ-որ լուծումներ գտնել։ Այս վերջին միջադեպի մասին Իրինա Հովանիսյանն է հաղորդում։
Նուբարաշենի զորամասի ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Էրիկ Գրիգորյանը այժմ գտնվում է զինվորական հոսպիտալի դիմացնոտային բաժանմունքում, ուղեղի ցնցումով, սալջարդերով ու քթի կոտրվածքով։ Հոսպիտալ մեր այցելության ժամանակ զինվորը պատմեց, որ հոկտեմբերի 28-ից է այստեղ։ Գեղարքունիքի մարզի Նորադուս գյուղի բնակիչ է 5 ամսվա զինծառայող, այլ մանրամասներ հայտնել չցանկացավ։ Էրիկի հայրը, Գագիկ Գրիգորյանը, Նորադուսից մեսեջ զրույցում խիստ վրդովված մանրամասնեց, որ որդուն դաժան ծեծի է ենթարկել Նուբարաշենի զորամասի հրամանատարի տեղակալ Արմեն Բարեղամյանը, տղան մի ժամից ավելի ծեծվել է առավոտյան ժամանակին չարթնանալու և շարք չկանգնելու համար։ Նուբարաշենի զորամասից էլ ուղիղ հոսպիտալ է տեղափոխվել։
Հնելու համար մտամ չի ելել առավոտյան շարք կանգնելու, դրա համար այդ կարգի ծեծվում է, այդ ջարդ ու փշուր արել, սկիտը կոտրված, ակաժները կապտած էր երեխու, պատկերացրու, ուղեղի ցնցում ունի, այս ոշկաներից է երեխեն դժգոհում։
Գագիկ Գրիգորյանը մանրամասնեց, որ որդին ծեծվել է բազմաթիվ զինվորների աչքի առաջ, հրամանատարի տեղակալն այնպես է ահաբեկել նրանց, որ զինվորները վախեցել են մոտենալ, մինչև տղան ուշաթափվել է։
Այդքան զինվորներն էլ ասում են, վախում են, գնայինք մոտ գոնա չթողենք, էլ ասեն երեխեն ուշա գնաց ընկածել է, բայց ինքը խփել է։ Հետո ուշաթափած ժամանակից հետո զինվորներն հաներ են, ոնց որ տարել են լվացնելու, գնացել ու մի վալիկի մոտ նորուց ծեծել է երեխին։ Տապուրետքով ծեծվել է։ Այդ ինչ են ասում, բանակներում միշտ տաբուրետք է դա, այդ տաբուրետքով ծեծվել է։ Խփելուց կպնում էր երեխուս աչքին, աչքը դուրս էր ելում, քթի տեղը աչքն էր դուրս ելում, այդ ժամանակ ինչ էին պատասխան տալու։ Ինքը պատժվի իր արածի համար։
Ծեծված զինվորի հայրը ընդգծեց, որ որդու ծառայության ամիսներին սա նրա նկատմամբ բռնության առաջին դեպքն էր։ Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունից մեր հարցմանի պատասխան հաստատեցին տեղի ունեցածը։ Տեղեկացանք, որ նոյեմբերի 1-ին Երևանի 4-րդ կայազորային քնչական բաժնում այս փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ՝ պաշտոնյական դիրքի չարաշահման իշխանազանցության հատկանիշներով։ Քրեական օրենսգրքի 375 հոդվածի առաջին մասն է դա, որով նախատեսված պատժաչափը 2-ից 5 տարվա ազատազրկումն է։ Արմեն Բարեղամյանին այս դեպքի կապակցությամբ դեռ մեղադրանք առաջադրված չէ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Իդեպ նույն Բարեղամյանին ամիսներ առաջ մեղադրանքի առաջադրված եղել մեկ այլ զինվորի ևս դաժան ծեծելու համար։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության, հունիսի 17-ին նա պաշտոնյական դիրքը չարաշահելով ծեծի է ենթարկել շարքային Բագրատ Եղիշյանին, զինվորի առողջությանը պատճառելով թեթև վնաս առողջության կարճատև քայքայումով։ Գործը հոկտեմբերին ուղարկվել է դատարան, բայց փաստորեն այդ առաջին դեպքից հետո Նուբարաշենի զորամասի հրամանատարի տեղակալը չի կալանավորվել, մնացել է ազատության մեջ, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը և Բարեղամյանը շարունակել է պաշտոնավարել։ Նախարարության քնչական ծառայությունից պարզաբանեցին, որ սպան աշխատանքից չի ազատվել, որովհետև կալանքի տակ չի եղել, եղել է ազատության մեջ։ Նրա պաշտոնանկության հարցը կարող էր առաջանալ դատարանի վճռից հետո, երբ դատարանը ապացուցված համարեր մեղքը։ Հոսպիտալում գտնվող Էրիկ Գրիգորյանի հայրը այս առիթով նկատեց.
Առանց այնի վերջացնելու արդեն էսի երկրորդն է, իր մոտ շուտ-շուտ փաստորեն կրկնվում է։ Եթե այն շարունակվի, կարող է մեկ իր երեխուն պահի անի 18 տարեկան երեխա ղրկի բանակ, որ մեր հայ ազգին պաշտպանի, հետո դնի ջարդի, սպանի տած ծնողներին։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը մեզ փոխանցեց, որ Էրիկ Գրիգորյանի հետ կատարվածից հետո Արմեն Բարեղամյանը կարող է պաշտոնանկարվել, կամ եթե վերադասը նման որոշում կայացնի, կամ եթե Բարեղամյանին մեղադրանք առաջադրվի ու նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվի կալանքը։
Կալանքի դեպքում միանշանակ պաշտոնանք կայացնեն։
Հակառակ դեպքում պետք է սպասեն դատարանի վճռին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵՀԿ-ն այսօր հերթական դիտարկումն է անցկացրել Տավուշի մարզում, որտեղ միայն հոկտեմբերի ընթացքում ադրբեջանական կողմից 37 կրակոց է գրանցվել։ Դիտարկումը Իջևանի շրջանի Ջողազի ջրամբարի մոտակայքում էր։ Այնտեղ էր նաև մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծում Իջևան Ղազախ շրջանում Ջողազի ջրամբարի տարածքում ԵԱՀԿ-ն դիտարկում անցկացրեց։ Այն անցավ առանց պատահարների ու միջադեպերի, թեև այսօր առավոտյան այս հատվածում ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են հնչել։ ԵԱՀԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի դաշտային օգնականների միջնորդությամբ Ադրբեջանի ու Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները 1400 մետր հեռավորությունից խոսեցին միմյանց հետ, քննարկելով փոխհարաբերությունների վերահսկման հետ կապված հարցեր։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության ավագ սպա փոխգնդապետ Սամվել Ասատյանը դիտարկումից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց.
Խնդիրը համաձայնության հարցը չէր, այլ քննարկում են երկկողմանի իրազեկությունների վերահսկման հետ կապված հարցեր։
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի դաշտային օգնական Իմրե Պալատինյուսը արդեն Ջողազի ջրամբարի տարածքում սահմանային կողմում գտնվող գործընկերոջ հետ էր պայմանավորվում։
На этой стороне, вот где дамба начинается, прямо к началу дамбы идем прием.
Սահմանի երկու կողմերում անցկացված դիտարկումը տևեց 10 րոպե։ Ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ խոսեց Իջևանի զորամասի հրամանատար գնդապետ Սերգեյ Կարապետյանը։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն դիտարկումն անցնելու էր այլ վայրում՝ Ջողազի ջրամբարից քիչ հեռու գտնվող հայկական Կիրանց ադրբեջանական մազամլի բնակավայրերի հատվածում։ Սակայն ադրբեջանական կողմը հայկական կողմի համար անհայտ պատճառներով վերջին պահին հրաժարվեց այդ վայրում դիտարկում անցկացնել։ Ջողազի ջրամբարը Բերքաբեր գյուղին մոտ է։ Այս հատվածում քաղաք Հայկական անձանց գտնվելը վտանգավոր է, ինչպես փոխգնդապետ Ասատրյանն է ասում, նույնիսկ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները սահմանի այն կողմից առանց անվտանգության երաշխիքների ստացման առաջ չեն շարժվում։
Եթե երաշխիքներ լինեին մոնիտորինգից առաջ, նախապես Էլենորից երկու կողմանի երաշխիքներ չէինք տա մոնիտորինգի մասնակիցների անվտանգության համար։
Միջդիտարկումը Իջևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի ներկայացուցիչների հետ քննարկման ժամանակ գնդապետն անդրադարձավ ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերին, նշելով, թե այս տարի նվազելով խաղաղ բնակչության ուղղությամբ կրակոցները, դրանք ավելի շատ ուղղվել են զինված ուժերին։
По-моему, так и появились эти снайперские винтовки 4,7 калибр. Вот по этим взрывающими пулями стреляют по позициям.
Сказал им Каракель Междиркери Огуцамп. Я как энергоотсутичнерин гандапет на сумер, та ерп адрбеджанцинер наш хатумен и ренг неранц чен хангарум.
Когда они работают, мы их не мешаем, абсолютно. Тем более наш населенный пункт ближе их, и их ближе нас. Вот мы не стреляем, а они постоянно, как мы начинаем работать, они стреляют.
Եվ ստացվում է, որ հենց նրանք սկսում են կրակել, մենք պատասխան կրակ ենք բացում։ Անցած տարի մենք չէինք կրակում, այս տարի սկսել են կրակել։ Ես հրաման եմ տվել նման դեպքերում եւս կրակել։ Ամենից շատ հենց Ջողազի ուղությամբ են կրակում, նույնիսկ քաղաքացիական անձանց ուղությամբ են կրակ բացում։
Получается, если они стреляют, и мы начинаем стрелять. Я вот лично дал команду, если они хоть один раз стреляют, и мы начинаем стрелять. Раньше, в прошлом году мы не стреляли ни разу. А в этом году мы много стали стрелять, потому что они чересчур уже. Они когда работали, мы ни разу не стреляли. Как мы начали работать, в общем, начали по нас открывать заново.
Գնդապետ Կարապետյանն առաջարկեց միջնորդել անմիջական հանդիպում կազմակերպել ադրբեջանական կողմի հետ։
Я что предлагаю? Я всегда предлагал и предлагаю. Почему бы не встретиться с ними и поговорить лицом к лицу? Понимаете, мы говорим, они стреляют, они говорят, мы стреляем. Или может сделать так, с вашей группой, хоть одного человека поставить, один человек от нашей стороны, другой от них стороны. Поставить бы так неделю, провести наблюдение. Мы правы или они? Мы стреляем или они? Вот это будет факт. А то мы говорим, мы, они стреляют, они говорят, мы стреляем. Ну, мы просто докладываем. Они тоже докладывают. Я постоянно, вот как на боевых позициях, постоянно стреляют. Или знают мою машину, по моей машине именно несколько раз стреляли.
Նրանք ասում են, դուք եք կրակում, մենք էլ հակադարձում ենք, թե դուք եք կրակում։ Նույնիսկ ավտոմեքենայից ուղությամբ են կրակում, կարելի է ձեր խմբի հետ միասին մեկ շաբաթ դիտարկում անցկացնել, պարզելու ով է ճիշտ, կոնկրետ դիտարկում է հարկավոր։ Տավուշի փոխմարզպետ Վահե Վարդապետյանը դաշտային օգնականներին ադրբեջանական կողմի կրակոցներից էր պատմում։
Կոնկրետ դեպքեր Չինարի դարաշրջանը, երբ գյուղացին հազիվ փրկվեց եւ տրակտորը նահագին վնասեցին մեծ զենքից կրակոցներով, Բերքաբերի ուղությամբ կոմբայնի վրա կրակոցներ եղել եւ Գարնան աշնանը աշխատանքները որոշ չափով խթարվում ա
Անցած հոկտեմբերին Ջողազի ջրամբարի հատվածում ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտման 37 դեպք է արձանագրվել։ Հայ-ադրբեջանական ընդհանուր սահմանագծում հոկտեմբերին ադրբեջանի կողմից հրադադարը խախտվել է 66 անգամ, Լեռնային Ղարաբաղի հատվածից 106 անգամ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանի խախտումներն անցած տարվա համեմատ ավելացել են գրեթե 1.5 անգամ։ Այս տարի խախտումների թիվն անցել է 6000-ը, արդյունքում 10 մարդ է զոհվել, 21-ն էլ վիրավորվել է։ Անցած տարի ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտման դեպքերն ավելի քիչ էին, ավելի քան 4000 դեպք, ինչի հետևանքով զոհվել էր 7 մարդ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Հայ քաղաքական գործիչները շարունակում են քննարկել Աստրախանում օրերս տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպման արդյունքները։ Հանդիպումը դրանք վտանգավոր է համարում, այս Դավիթ Շահնազարյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը Աստրախանում փաստորեն ընդունել է, որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ պատերազմի մեջ է, Լեռնային Ղարաբաղին զրկելով բանակցային կողմ դառնալու հնարավորությունից։ Ալեքսանդր Արզումանյանը փոքրինչ այլ կարծիք ունի, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Մեկնաբանելով հոկտեմբերի 27-ին Աստրախանում Մեդվեդև Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը ստորագրված ռազմագերիների փոխանակման եւ զոհվածների մարմինների վերադարձի վերաբերյալ հարցակագիրը, հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ չնայած փաստաթղթի մարդասիրական ուղղվածությանը, այն Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար քաղաքական եւ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից իրավական լուրջ ու վտանգավոր բովանդակություն է պարունակում։
Նախագահների մակարդակով ստորագրվել է մի փաստաթուղթ, որով Հայաստանը ընդունել է, որ ինքը գտնվել եւ գտնվում է պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ։ Ցավոք սրտի, դա արդեն ըստ այս փաստաթուղթի շատ դժվար է վիճակ։ Ընդ որում պատերազմի երրորդ կողմ չկա ըստ այս հրճակագրի։
Շահնազարյանի խոսքով Աստրախանյան հրճակագրի ստորագրումից հետո վերանում են Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթաց վերադարձնելու այն չնչին հնարավորությունները, որոնք մինչ այժմ եղել են։ Հակի ներկայացուցիչը գտնում է նաև, որ վերջին հրճակագիրն Ադրբեջանի համար շատ լուրջ ձեռքբերում է։
Եվ որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան լռում են այդ մասին, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, նրանք շատ լավ հասկանում են, թե ինչի են հասել։ Ադրբեջանը ցավոք սրտի ունեցավ շփչապազանց լուրջ ձեռքբերում, շատ ավելի մեջ, քան թե նախորդ բոլոր փաստաթղթերն էին տարբեր միջազգային ատլաններում ստացած, ունի շատ ավելի լուրջ իմ գնահատականով, քան կարող է լինել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում նրանց առաջարկած բանաձևը, որը դեկտեմբերին, ինչպես գիտեք, նորից քննարկվելու է, ավելի լուրջ կար ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերաժողովում, որ շուտով նույնպես քննարկվելու է նախագիծը ունեք։
Իսկ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը բարձրացնելը Դավիթ Շահնազարյանը սխալ հաշվարկված քայլ է համարում։
Եթե դա տեղի ունենա, ապա ոչ մի օգուտ չի լինի, իսկ վնասները կլինեն չափազանց մեծ։ Դա շատ լուրջ հարված կլինի ամբողջ Մինսկի պրոցեսին, ինչը Ադրբեջանի ցանկությունն է՝ տապալել Մինսկի պրոցեսը։ Տվյալ դեպքում, երբ խորհրդարանում այդ հարցը դրված է, կարծեմ տվյալ դեպքում արդեն կարևոր չէ իշխանություն ընդդիմություն, սա ընդհանուր շահ է, որպեսզի նման քվեարկություն խորհրդարանում տեղի չունենա։
Քաղաքական գործիչը կոչ է անում ժառանգություն կուսակցությանը հարցը չհասցնել քվեարկության։ Ինչ վերաբերում է դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Ղազախստանում կայանալիք ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովին, ապա ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչի կարծիքով
Ղազախստանում իհարկե չի ընդունվի ճանապարհային քարտեզ, որտեղ ճանապարհային քարտեզ, դա նշանակում է կարգավորման հստակ ծրագիր, քայլեր եւ ժամանակացույց։ Կարծում եմ, որ ավելի քան հավանական է, որ կընդունվի հայտարարություն, որում կնշվեն կարգավորման սկզբունքների, որոնք հայտնի են որպես մադրիդյան սկզբունքներ, այն կետերը, որոնց շուրջ կողմերը արդեն ունեն համաձայնություն։ Եվ կասկած չունենակ, որ հենց առաջին կետը այդտեղ կհայտնվի։
Ի տարբերություն Դավիթ Շահնազարյանի, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը Աստրախանյան հարցակագրում որևէ վտանգ չի տեսնում։
Ինչ որ բան պետք է ստորագրվեր, քանի որ արդեն Մայմդորֆյան հրճակագիրը ստորագրվել էր, նմանատիպ մեկ այլ փաստաթուղթը անիմաստ կլիներ հաշվի առնելով, որ մտնում է Աստանայի գավաթնաժողովը, ապա որոշվեց այս հումանիտար ոչ մի բան չասող փաստորեն, որում դա միջազգային կոնվենցիաներով մեր բոլորի պարտավորությունն է, եւ հայկական եւ ադրբեջանական եւ ղարաբաղյան կողմի վերադարձնել գերիներին եւ վերադարձնել զոհվածների դիները։
Արզումանյանը թեև կիսում է այն տեսակետը, որ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը կարող է խոչընդոտել ԼիԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացին, այդուհանդերձ ողջունում է Ղարաբաղի անկախության ճանաչման նախաձեռնությունը։ Հանրապետական падգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը չի կիսում Աստրախանյան հրճակագրի վերաբերյալ Դավիթ Շահնազարյանի մտահոգությունը։
Հայաստանի իշխանությունները բազմաթիվ անգամներ ասել են, եւ դրա մասին խոսել նաեւ արտգործնախարարն Ալբանյան ազգային ժողովում, որ չի եղել մի հանդիպում, երբ հայկական կողմը չբարձրացնի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ուղղակի մասնակցության հարցը բանակցություններին։ Ավելին, դրա առաջացման մասին բազմաթիվ անգամներ խոսել են նախագահ Սարգսյանը։ Եւ երրորդը, ՄԱԿ-ի հայտնի բանաձևերով, որին շատ հաճախ մեծ ցանկությամբ հղում է անում ադրբեջանական կողմը, հստակ նշված է, որ կոնֆլիկտի կողմերը ոչ թե Հայաստանն ու Ադրբեջանն են, այլ կոնֆլիկտի կողմերը Ադրբեջանն ու Ղարաբաղն են։
Հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմից հնչող ռազմատենչ հայտարարությունները եւ այն, որ այսօր պատերազմ չկա, դա արդեն առաջընթաց է բանակցային գործընթացում, կարծում է Շարմազանովը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սոցիալական թեմաներ։ Մայրաքաղաքում այսօր ուշագրավ իրադարձությունը երկար տևած վերանորոգման աշխատանքներից հետո բացվել է Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջանները կապող կամուրջը։ Ըստ չինարարների դա փաստորեն նոր կառույց է, որովհետև դեռ սովետների ժամանակ կառուցված շինությունից փաստորեն բան չի մնացել։ Հանդիսավոր բացմանը ներկային քաղաքապետը, գլխավոր ճարտարապետը, շինարարները, երևանցիները, լսենք Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժը։
Փողային նվագախմբի հնչյունների ներքո Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը կտրեց կարմիր ժապավենը եւ Գարեգին Նժդեհի ուղետար կամուրջը պաշտոնապես բացվեց։ Շահագործումից ի վեր շուրջ 45 տարի հիմնովին վերանորոգման չի ենթարկված ուղետար կամուրջը այսօրվանից կշահագործվի ամբողջովին փոխված թրիչքային մասով, ամրացված հեծաններով, նախկին 7-ի փոխարեն 9 բալ սեյսմակայունությամբ, նախկին 30-ի փոխարեն 70 տոննա կրողունակությամբ, նոր բազրիկներով ու լուսավորմամբ։ Ամբողջովին նոր կամուրջը կառուցվել, հայտարարեց քաղաքապետը, առաջիններից մեկը անցնելով նորաբաց կամուրջի Նիցայից մյուսը։
Զեդոյից կառուցել ենք նոր կամուրջ։ Այս կամուրջը միայն Էրեբունուց Շենգավիթ վարչական շրջան 3.5 կիլոմետր շահում է յուրաքանչյուր վարով։
Հանդիսավոր բացմանը ներկա է նաև փոխքաղաքապետը, քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, Էրեբունի և Շենգավիթ վարչական շրջանների ղեկավարները, պաշտոնատար Այլանդինգ, շինարարներ, ինչպես նաև հարակից շենքերի բնակիչները, ովքեր շուրջ 2 տարի սպասել են կիսականդ վիճակում գտնվող կամրջի վերաբացմանը։
Աստված ծան տարողություն տա, որ ես մոստը սարքեցին։
Միշտ խանդված, միշտ ավերված, դժվար անցելի, իսկ հիմա տեսնեք, հաճույքով ենք անցնում։
Իհարկե գոհ են, շատ գոհ են։ Ցուրակով գործ արեցին։
Փողոցները բոլորը թեթևացան, մեքենաները կարող են գնալ գալ հանգիստ։
Ուզում եմ անխափան, անփորձան երթևեկեմ բոլոր մեքենաները։
Համարյա 2 տարի տևեց, շատ երկար տևեց ժամանակը։ Հարասարա կարող են շուտ անել, բայց որոշ շինարարներ երևի ճիշտ չէին աշխատել, դրա համար դադարեցվեց։ Իսկ հիմա արդեն նորմալ է, շատ ընտիր մոստադար է։ Սա գնաց մի 100 տարի էլ կարիք չունեն այս ժամանակը վերանորոգել։
Կամրջի 100 տարվա կյանքը ապահովված է, վստահեցրեց նաև վերակառուցումն իրագործած կամուրջին ընկերության գլխավոր ինժեներ Արարատ Ղարիբյանը։
Կամուրջը ունի 50 տարվա կյանք, ինչքան որ նոր կամուրջ է, այսինքն 100 տարին լրիվ ապահովված։
Հիշեցնեմ, կամուրջը վերանորոգման նպատակով փակվեց անցյալ տարվա փետրվարից եւ մինչեւ 2009-ի հոկտեմբերը այն պետք է վերաբացվեր։ Սակայն մրցույթում հաղթող ճանաչված Գրիար ընկերությունը հեծաների ծածկի քանդման աշխատանքները կատարելիս պարզեց, որ ուղետարի արկավիճակը չի համապատասխանել 2007-ի կատարված հետազոտման եւ փորձարկման արդյունքներին, եւ աշխատանքները դադարեցվեցին։ Պատվիրվեց ուղետարի նոր հետազոտում ու պարզվեց, որ անհրաժեշտ է այն հիմնովին վերակառուցել։ Այս տարվա փետրվարին հայտարարվեց նոր մրցույթ, որտեղ էլ հաղթեց կամուրջին ընկերությունը և ստանձնեց հանձնել այն վերանորոգված ու բարեկարգված 240 օրվա ընթացքում։ Վերակառուցման ընթացքում ապամոնտաժվել են կամուրջի տակ գտնվող մի շարք կառույցներ, պահեսներ ու ավտոտնակներ։ 22 ավտոտնակներից 19-ի սեփականատերերին նորմալ փոխհատուցում է տրվել, 3-ի հետ կան դատական գործընթացներ, հայտնեց քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, ընդգծելով, թե այս հարցում պետք է զիջող լինեն բնակիչները։
Սա ոչ մի անձնական շահագրգռվածության համար չէ, ոչ մեկի անձնական բիզնեսի համար չէ, սա բոլորինս է, և մենք պետք է այս պարագաներում մեծ սիրով, մեծ սրտով ընթարաջ գնանք։
Էրեբունի և Շենգավիթ վարչական շրջաններն իրար միացնող «Վստրեջ» անունով առավել հայտնի Գարեգին Նժդեհի ուղետար կամրջի վերակառուցման ծախսը կազմել է 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 3 միջանկյալ ընտրությունների օրեր ընտրվել է ամբողջ ներկայացուցիչների տունը և սենատորների, ինչպես նաև նահանգապետերի մոտ 1/3-ը։ Շատերը վերընտրվել են, բայց ընդհանուր հաշվով հանրապետականները առավելության են հասել դեմոկրատների նկատմամբ։ Այս ամենը ուղղակիորեն առնչություն ունի նաև ամերիկահայ լոբիստների խնդիրների հետ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի սատարած թեկնածուների 90% հաղթել են Միացյալ Նահանգներում անցկացված միջանկյալ ընտրությունների թեժ պայքարում, այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը։ Գրասենյակը փոխանցում է, որ ներկայացուցիչների պալատի ընտրություններում իր սատարած 158 թեկնածուներից 152-ը գործող կոնգրեսականներ էին, որոնցից միայն 7-ն են պարտվել, իսկ գրասենյակի աջակցությունը վայելող 6 սենատորներից վերընտրվել են 5-ը՝ Սենատի դեմոկրատական մեծամասնության առաջնորդ Հարի Ռիդը, հանրապետական կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Մարկ Քրքը, Դեմոկրատներ Բարբարա Բոքսերը եւ Բարբարա Միկուլսկին։ Գրասենյակը տեղեկացնում է նաեւ, որ կոնգրեսի այն անդամները, որ ակտիվորեն աշխատում էին ամերիկահայության առաջնահերթությունների դեմ, քվեարկում եւ հանդես էին գալիս ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերի դեմ, պարտություն են կրել։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբեթ Չուլջանի համոզմամբ սա հայկական համայնքի աշխատանքի արդյունքն է։
Ասում փանալի հաղթանակներ էին Ամերիկա հայկաղութին համար սենատի մեջ, եւ հստակորեն պատկանում ուղեց, որ այն սենատորները, որոնք ճշգրիտ ձևով կեցած են ինաբաս Ղարաբաղի ինքնորոշման ինաբաս հայկական ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքներու մեջ հստակ հաղթական ելան երեգիրի ուն, որովհետեւ Ամերիկա հայկաղութը շարունակեց իր աշխատանքները ինաբաս այս կոնգրեսականներուն։ Ներկայացական դան մեջ նորեն գտեսնենք անալի բարեկամներ Ամերիկա հայկաղութին։
Չուլջանը հավելում է, չնայած իրենց սատարած տեխնատուները կոնգրեսում են, սակայն դա չի նշանակում, որ աշխատանքն ավարտված է։ Նոր իրավիճակ է ստեղծվել, ներկայացուցիչների պալատում նոր ղեկավարություն կա, եւ Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը պատրաստվում է աշխատել նրանց հետ։
Բայց ասում փոփոխություններ են, որ Ամերիկա հայկաղութը մի շարունակե իր շրջան աշխատանքներով քաղաքական աշխարհին մեջ առաջ տանելու մեր հարցերը։ Կարևոր խոս այն է, որ Ամերիկա հայկաղութը իր աշխատանքը շարունակե ոչ թե որևէ մեկ ուսակցության հիման վրա, այլ ամեն ուսակցություններու հետ աշխատի, եւ ադիգայ է, որ Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը հրած է դայներուն ընթացքին եւ պետք է շարունակվի ադիգա։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններն անցկացվում են ներկայացուցիչների պալատի բոլոր 435 եւ սենատի 100 տեղերից 37-ի համար։ Արդյունքում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողությունը դեմոկրատներից անցավ հանրապետականներին, սակայն նախագահ Բարակ Օբամայի դեմոկրատական կուսակցությունը պահպանեց իր վերահսկողությունը սենատի նկատմամբ։ Այս միջանկյալ ընտրություններում հայամետ սենատորների հաղթանակը կարևոր է հայության համար, սակայն ողջ աշխարհի եւ Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում այլ երևույթ է, այն, որ այժմ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Ներկայացուցիչների պալատում փաստորեն հաղթել են ընդդիմադիր հանրապետականները, որոնք իրենց հաղթանակով մեծապես պարտական են աջ պահպանողական Tea Party, թարգմանաբար թեի կուսակցություն կոչվող շարժմանը։ Ինչ է իրենց ներկայացնում այս շարժումը, այն աջ պահպանողական շարժումը արդեն 2 տարի է Բարակ Օբամայի վարած քաղաքականության դեմ է հանդես գալիս, իսկ Tea Party անունը վերցրել է պատմական Բոստոնյան շարժումից։ 1773 թվականին ամերիկացի գաղութականները, որպես բողոքի նշանջուրը, լցրեցին անգլիական թեյի բեռները, պահանջելով իրենց վճարած հարկերի դիմաց նաև մասնակցություն երկրի քաղաքական կյանքում և տեղեր խորհրդարանում։ Այս բողոքի ակցիան կարելի ասել ամերիկյան հեղափոխության սկիզբներ եւ ամերիկյան պատմության խորհրդանշական էջը։ Այժմ իրենց համար այդ պատմական անունը վերցրած շարժումը պայքարում է Բարակ Օբամայի վարչակարգի նախաձեռնությունների դեմ։ Դա տնտեսության խթանման քաղաքականությունն է եւ առողջապահական համակարգում կատարվող ռեֆորմները։ Շարժումը պահանջում է հավատարիմ մնալ ամերիկյան ազատ տնտեսության արժեքներին, կրճատել հարկերը, կրճատել կառավարության կազմն ու պետական ծախսերը, կրճատել պետական պատկն ու բյուջեի պակասուրտը։ Նոր ուժի իշխանության գալը մեծ ազդեցություն է ունենալու նաեւ Միացյալ Նահանգ ների արտաքին քաղաքականության վրա, պնդում են փորձագետները, կանխատեսելով, որ Իրանի վերաբերյալ քաղաքականությունն է կոշտանալու, Ռուսաստանի հետ առավել բարդ հարաբերություններ են սպասվում եւ հնարավոր է ամերիկյան զորախմբերի դուրսբերումը Աֆղանստանից հետաձգվի։ Մյուս կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սահմանադրությունը նախագահին արտաքին քաղաքականության ուղղությունը որոշելու իշխանություն է տալիս, բացի այդ Բարակ Օբամայի դեմոկրատական կուսակցությունը ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն է ստացել սենատում, այն որոշիչ դեր է խաղում նախագահական նախաձեռնությունները թույլատրելու կամ արգելակելու գործում, սակայն հանրապետականների հաղթանակը ներկայացուցիչների պալատում նրանց նոր ազդեցիկ հնարավորություն է տալիս սպիտակ տան քաղաքականության դեմ հանդես գալու։ Ամենակարևորը, նշում են փորձագետները, այս հաղթանակը հանրապետականներին հնարավորություն է տալիս իշխանություն հաստատել ներկայացուցիչների պալատի բոլոր կարևոր հանձնաժողովներում։
Ռեպորտաժը պատրաստեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Ա Այս օրերին անհաշիվ հայաստանցիներ անսպասելի եւ ցավոտ հարված են ստանում շուկայում, բայց նայն է, որ թանկանում է մի պարեն, որը մեզ հայերիս համար ունի գրեթե հանապազորը հացի նշանակություն եւ հենց հացի հետ էլ դրվում է սեղաններին։ Ինչու է թանկանում։ Այդ հարցին փորձում են պատասխանել պատկան գերատեսչությունները, այդ թվում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանի գնահատմամբ վերջին օրերին տեղի ունեցող պանրի գնի թանկացումը օբյեկտիվ պատճառներով հիմնավորված չէ եւ կամային որոշման արդյունք է։ Այդ մասին Պողոսյանն հայտարարեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Նշենք, որ վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում տեղական արտադրության պանրի գները Երևանյան խանութներում տարբեր գնահատականների համաձայն թանկացել են 30-60%-ով։ Այսպես, եթե տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի գնահատմամբ պանիրը թանկացել է միջինը մոտ 30%-ով, Արմեն Պողոսյանը նշում է 40% թիվը, իսկ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով որոշ դեպքերում պանիրը թանկացել է մինչև 60%։ Լսենք սպառողների ասոցիացիա կազմակերպության նախագահին։
Ես նորից հեշտում եմ, որ պաների կամ այլ ծննդամթերքի գնի թանկացումը օբյեկտիվ պատճառներով այն է, միջազգային գներ, երաշտ կամ նման օբյեկտիվ պատճառներով հիմնավորված չէ։ Սա կամային երևույթ է, ձեռնարկություններ եւ ձեռնարկատերերը ցանկանալով հնարավորինս բարձր արտացնել եւ անվերահսկելի ու անպայծելի դինելու պայմաններում եւ հիմնական չարիքը իհարկե մոնոպոլ դիրքն է։
Անցած ուրբաթորը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գյուղատնտեսության նախարար Օրինաց Երկրից Գերասիմ Ալավերդյանը այսպես բացատրեց, թե ինչու է թանկացել պանրի գինը։
Ես ասեմ, նախ խնդիրը պետք է նայել պանիրը արտադրումը քաթից։ Մի քաթի արտադրության ծավալները պետք է Հայաստանում նայել, երբ եւ ինչ ծավալներ են ունեցել։ Օրինակ, ունի սուլիս ամիսի ունեցել են ամսական 80-ից 90,000 լիտր քաթ արտադրվող։ Հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին այսինքն 10, 20, 15 եւ 10,000 լիտր, այսինքն նա միանշանակ խոսում է այն մասին, որ պետք է քաթից արտադրված արտադրանքը թանկանա։ Նախ ամենակարևոր հանգամանքը։
Գյուղնախարարը որպես թանկացման երկրորդ պատճառ էր բերել Հայաստանի պանրի արտանման ծավալների աճը, ընդգծելով, որ այսօր 1 լիտր կաթի մթերման գինը տատանվում է 150-ից 160 դրամի սահմաններում։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, բայց չէ որ կաթի մթերումների ծավալները ամեն տարի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին նվազում են, սակայն նախորդ տարիներին պանրի գները այսպես չեն թանկացել, Գերասիմ Ալավերդյանը պատասխանել էր.
Ես ասում եմ, դուք ճիշտ չեք, եթե վերցնեք վերլուծությունները, անցած նախանցած տարվա թվերը, դուք տեսնել եք այս համաճապությունը ինչ որ այս տարի է, ամեն տարի սեզոնայինության հետ կապված խնդիր է կա։ Ես դա նայել եմ, ես խորս կտամ, դուք նայեք։
Այսօր Արմեն Պողոսյանը չհամաձայնվեց նախարարի ներկայացրած բացատրության հետ, մասնավորապես նշելով.
Մենք կտրականապես դեմ ենք այդ բացատրություններին չակերտավոր եւ օբյեկտիվ պատճառներ որոնելուն ցանկանալու այս կամային ապրանքատեսակի։ Դա չէ հիմնական պատճառը։ Ցավոք սրտի մենք խոսում ենք ֆրագմենտար հիմնականում այս կամային ապրանքի սննդամթերքի ցանկացման մասին, բայց մենք գտնում ենք, որ պետք է ավելի տնտեսական քաղաքականության մասին խոսենք, որը արատավոր է մեր երկրում։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ պանրի գնի թանկացումը պայմանավորված է տնտեսության հետագա կենտրոնացմամբ, մոնոպոլիաների դիրքերի ուժեղացմամբ, որի հետևանքով էլ մրցակցությունը քչանում է, հետևաբար գներն էլ բարձրանում են։ Երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը Բագրատյանն ասաց, որ իրենք հատուկ ուսումնասիրություն են անցկացրել հասկանալու, թե ինչու է թանկացել պանիրը։
Ուրեմն կաթը, թարուկաթի մթերումը իրոք թանկացել է որոշ տեղեր։ Արդյոք դաշտում օրինակ 100 դրամի փոխարեն 120 դրամը դա հստակ թվեր է։ Սրանք են որոշում, այն ինչ որ մրցակցային թիվ չի։ Հյուսիս արևելքի տարածաշրջանում կամ հարավում ոնց որ կար 90-95 դրամ, տենց էլ մնացել է։ Եվ ուրեմն գուցե խնդիրը մեկ այլ ապրանքի մեջ է՝ պանրի փոշի։ Մենք համաշխարհային շուկայում չգտանք պանրի փոշու էական բարձրացում։ Այնուամենայնիվ, եթե 7 կիլոգրամ կաթ եք օգտագործում, թարմ կաթ, ստանալով 1 կիլոգրամ պանիր, թող ձեր պանիրը ցանկանար 140 դրամով, 20 դրամ ավելացնի։ Եթե պարմեզան պանիր արտադրեին իրանք 30 լիտրից, դա կլիներ 30 անգամ 20, 6000 դրամ ցանկանար։ Այսինքն, հիմա եկեք բացատրեք, ոնց է 1500 դրամը դարձել 25000։
Նախկին վարչապետն այնուհետև շարունակեց.
Մենք տեղեկություն ունենք, որ փորձ է գնում եւ դրան որևէ կերպ չեն խոչընդոտում դուք, եթե չեն օգնում վարչապետը կամ պետ եկամուտների նախարարը մոնոպոլիզացնելու կաթի փոշի ներմուծման շուկան։ Եվս ինչպես ասենք, կար շաքարի պարագայում եւ այլն, այդ վեճն է գնում։ Եվ այդ վեճը, ես չեմ ասում, կաթի թանկացումը դեր չի ունեցել բանի վրա ունեցել է, բայց ավելի կարևորը հենց այս հանգամանքն է եղել։
Այսօր պանրի հարցին անդրադարձան նաեւ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում։ Հանձնաժողովի այսօր գումարված նիստում որոշում կայացվեց ուսումնասիրություն իրականացնել պանրի գնի բարձրացման պատճառները բացահայտելու նպատակով։ Հանձնաժողովի կարգադրությամբ Հայաստանում պանիր արտադրող ընկերությունները պետք է 3 օրվա ընթացքում տեղեկություններ ներկայացնեն անցած տարվա երկրորդ կեսին ու այս տարվա ընթացքում իրենց կողմից արտադրված պանրի գների փոփոխության պատճառների վերաբերյալ։ Սակայն հանձնաժողովի ձեռնարկած քայլերի նկատմամբ կարծես թե թերահավատ մոտեցում ուներ սպառողների ասոցիացիա կազմակերպության նախագահը։
Հանձնաժողովի, որի մասին խոսում ենք, լիազորությունները պետք է ավելացնել, բայց այսօրվա լիազորություններն էլ բավական են։ Եթե նույն ապրանքատեսակը միաժամանակ եւ տարբեր տեղերում թրիչկաձե բարձրացել է գինը առանց օբյեկտիվ պատճառների, դա պետք է լինի արդեն հիմք, որպեսզի ձեռնարկությունները ուսումնասիրության առարկա դառնան։ Առայժմ դա չի գործում, բայց մենք այդ համոզմանն ենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերոստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովում այսօր բացվել են թվային հերոստաեթերի մրցույթին մասնակցող ևս 8 ընկերությունների փաթեթներ, այսքանով մասնակիցների թիվը սպառվել է։ Ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում որոշ դեպքերում մրցույթը սոսկ ֆորմալ բնույթ ունի, քանի որ մեկական թեկնածու է ներկայացվել, բայց ասենք Կոտայքում և Շիրակում պայքարը իրական է։ Մարզային ընկերությունների մրցույթի արդյունքները կհրապարակվեն դեկտեմբերի 23-ին։ Այժմ լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
2011-ից թվային հեռարձակման համար մարզային հեռուստացրագրերի մրցույթին մասնակցության հայտ 7 մարզերից էր ստացվել։ Մրցակցություն 2-ում կա Շիրակի և Կոտայքի մարզերում։ Այստեղ հաջորդ տարվանից թվային հեռարձակում իրականացնելու հայտ 2-ական ընկերություններ էին ներկայացրել Կոտայքում, մրցում են Աբովյանի և Հրազդանի հեռուստաընկերությունները, վերջինի ներկայացուցիչը Սիրակ ՍՊՆ է, Շիրակում Գյումրու 2 հեռուստաընկերություններ Ցայգն ու Գալան։ Կանոնակարգով նախատեսված 30-ական րոպեների ընթացքում ներկայացվեցին արդեն արածն ու ապագային վերաբերող ծրագրերը։ Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերության խմբագիր Էդվարդ Մխիթարյանը իրենց առաջարկը ներկայացնելիս շեշտն առավելապես դրեց ընտրական գործընթացներն ակտիվ լուսաբանելու վրա, ասաց Գալան միակն է, ով ընտրություններում արձանագրված խախտումները նկարահանել և ներկայացրել է իր հեռուստադիտողին։
Հենց այդ բացառիկությունն է պատճառ հանդիսացել, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ հեռուստաընկերությունը հայտնվեց ուժային և հարկային կառույցների ուշադրության կենտրոնում, 3 օրվա ընթացքում ցրկվեց իր բոլոր 37 գովազդատուրերից։ Առաջիկա 7 ամիսների ընթացքում հեռուստաընկերությունը ստիպված էր աշխատել առանց ֆինանսական մուտքերի։
Գալայի խմբագիրը հայտարարեց, իրենք քաղաքական որևէ ուժ չեն ներկայացնում։ Ինչպես Գալան, այնպես էլ նրա մրցակից Ցայգը իրենց հեռուստաընկերությունների գլխավոր արժանիք բազմակարծության ապահովումն այսօր համարեցին։
Կարող եմ ասել, որ հեռուստաընկերությունը իր տեսադաշտում, իր կենտրոնում պահում է կոնկրետ մարդուն, մարդկային խնդիրները, այլ ոչ առանձին անձանց ու դեմքերին։
Ցայգը 1991-ից է եթերում, Գալան 2005-ից, ընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանը մրցույթում հաղթելու հույս չունի։ Կարծում է, առաջարկն առաջարկ, բայց մրցույթում իրենց հաղթող ճանաչելու համար Գրիգոր Ամալյանի ղեկավարած հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը պետք է հրահանգ ստանա նախագահականից։ Վահան Խաչատրյանը նաև միտում է տեսնում այն հարցում, որ բազմաթիվ մարզային հեռուստաընկերություններ մրցակիցներ չունեն, իսկ իրենց դեմ եղել է հայտ ներկայացնող։ Ասում է, այդ փաստը նաև իրենց հեռուստաընկերության դեմ իրականացրած բազմաթիվ ճնշումները վկայում են, իրենց ցանկանում են եթերից դուրս մղել։
Գործն անել ամեն ինչ, որպեսզի մենք չունենանք եթեր։ Ճիշտ չեմ մեղադրում Ցայգին, որովհետև իրենք էլ պետք է մասնակցեն, որովհետև ավելի շատ այստեղ մեր հանձնաժողովը կամ մեր իշխանություններն են ներառվել, որոնք որ Գյումրիի պես քաղաքին հատկացրին ընդամենը մեկ հաջողականություն։
Ցայգի տնօրեն Մարգարիտա Սարգսյանը հերքեց, թե մրցույթին մասնակցելու իրենց որոշումը իշխանությունների կողմից ուղղորդված է եղել, գնահատելով Գյումրիից ներկայացված 2 առաջարկները, կարծիք հայտնեց, թե իրենց նավելի աշխատած էր։
Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, որտեղ ոչ մի իշխանական պատվեր ես չեմ, պիտի ես էլ իմ վրա ինչ-որ բան ակնկալեի, չէ՞, մեկը պիտի ինձ հետ հանդիպումներ ունենար, փորձեր բանակցել, բայց նմանատիպ ոչ մի հանդիպում, ոչ մի բանակցություն չի եղել։ Ես չեմ ուզենա այս մրցույթից ևս ինչ-որ շոու սարքել։
Ձեր կարծիքով դուք թե Գալան ավելի լավ առաջարկներ։
Մի քիչ բաց թողված էր հեռանկարները։ Ինձ թվում է, թե իմ առաջարկի մեջ հեռանկարային մասը ավելի խորը ներկայացված։
Իսկ օբյեկտիվության առումով ձեր թե Գալայի ավելի եսպես օբյեկտիվ համարեք։
Ես օբյեկտիվիզմի մեկ պատկերացում ունեմ, իրանք օբյեկտիվիզմի մի այլ պատկերացում ունեն։ Գնահատող մարմինը չեմ, որ փորձեմ իմ գործընկերները աշխատելա ոչ գնահատեմ օբյեկտիվ, թե ոչ օբյեկտիվ։
Եթե Գալան չհաղթի, դուք կապսոսաք։
Իսկ եթե մենք չհաղթենք, իրանք կապսոսան։
Հիշեցնեմ, այս մրցութային առաջարկները ներկայացվում են մարզերում թվային հեռարձակում ապահովելու համար առաջիկա 10 տարիներին, բայց անկախ նրանից, ով կհաղթի այս մրցույթում, թե գալան, թե ցայգը, մինչև 2015-ը անալոգային հեռարձակմամբ կլինեն եթերում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական մեկ այլ թեմա՝ բնապահպանության համատեքստում։ Ուսումնասիրելով Դմիտրի Մենդելեևի աղյուսակը, հակամա հիանում ես խոստովանում, որ մայր բնությունը չափազանց հնարամիտ էր, քանի նյութ է ստեղծել։ Մարդն էլ իր կողմից ավելացնում ու հարստացնում է հանճարեղ քիմիկոսի կազմած աղյուսակը, բայց ոչ ոք չի ցանկանա ապրել աղյուսակի բնական տարբերակի հարավենությամբ։ Մարդիկ խնամքով հավաքում, ոչնչացնում կամ պահեստավորում են քիմիական նյութերը, թափոնները, քանի որ բաց երկնքի տակ դրանք ուղղակի սպառնալիք են դառնում։ Այդպիսի գերեզմանոց կա Նուբարաշենում, որտեղ հարկ է հսկողություն սահմանել, ինչը միջոցներ է պահանջում։ Լսենք Հասմիկ Սմբաճյանին։
Հայաստանի կառավարությունը արտակարգ իրավիճակների նախարարության առաջարկով առաջիկայում կսկսի Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցի շուրջօրյա պահպանություն։ Այդ մասին որոշման նախագիծը կհաստատվի կառավարության նոյեմբերի 4-ի նիստում։ Հայաստանի կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին ոստիկանությանը կհատկացվի շուրջ 5,100,000 դրամ նոյեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը 4 հերթափոխով պահակային ծառայություն իրականացնելու համար։ Պահակային ծառայություն այս պահին էլ իրականացվում է, ուղղակի այս նախագծով լուծվում է ոստիկանությանը գումար հատկացնելու հարցը։ Ռադիոկայանի ներդրումը այսօր ասաց արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվության բաժնի ղեկավար Նիկոլայ Գրիգորյանը։
Ոստիկանությունը այնտեղ իրականացնում է աշխատանքները, այնտեղ տնակ կա, նրանց գումար հատկացնելու խնդիրն այստեղ փաստորեն լուծվում։
Կառավարությանը ներկայացվելիք որոշման այս նախագծով Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցը կընդգրկվի Հայաստանի ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկում, որպես ճարագայթային, քիմիական և կենսաբանական վտանգավոր օբյեկտ։ Սողանքային գոտում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցը շարունակում է վտանգ պարունակել, ասում է Նիկոլայ Գրիգորյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փորձագիտական խումբը օրերս եղել է թունաքիմիկատների գերեզմանոցում և ակնադիտական հետազոտության արդյունքում ճեղքեր հայտնաբերել։
Բավական տեղերում ճեղքվածքներ կան, որտեղ էլի բացված է, այսինքն դա ակտիվ սողանքային գոտին է և խնդիրը լուծված համարել այս պահի դրությամբ չի կարելի։
Դեռևս խորհրդային տարիներին կառուցված գերեզմանոցում թաղված շուրջ 512 տոննա թունաքիմիկատներ իրենց վտանգավորությամբ դասակարգվում են առաջին և երկրորդ դասի։ Հիշեցնեմ, տարեսկզբին հասարակական կազմակերպությունները նահանգեցին, որ թունաքիմիկատների գերեզմանոցը ներխուժել անհայտ անձինք և ծանր տեխնիկայով քանդել տարածքը։ Խիստ վտանգավոր թունաքիմիկատները հայտնվել են հողածածկույթի արտաքին բացմակերեսին։ Ստեղծված արտակարգ իրավիճակի վտանգները ժամանակավորապես չեզոքացնելու համար կառավարությունը այս տարվա երկրորդ եռամսյակում բնապահպանության նախարարությանը հատկացրեց շուրջ 32 միլիոն դրամ, որի արդյունքում թունաքիմիկատները հավաքվեցին, թաղվեցին, տարածքը մաքրվեց, պատվեց անջրթափանց շերտով, գոտևորվեց փշալարերով, տեղադրվեցին զգուշացնող նշաններ և պահակակետ։ Հայաստանի բնապահպանության նախարարության էկոնոմիկայի վարչության բյուջետային ծրագրավորման և գնումների գործընթացի համակարգման բաժնի պետ Ռոման Չոբանյանը մեր ռադիոկայանի եզրույցում այսօր բավարար գնահատեց կատարված աշխատանքները։
Կատարված աշխատանքները առաջին փուլի համար բավարար են, վտանգավոր պրոցեսներ ընթանում են, դա սողանքներն են։ Սողանքների դեմ ինձ թվում է ոչ ոք չի կարող առնել, ուղղակի մեր այս պահի դրությամբ խնդիրը եղել այն, որ վտանգը չեզոքացնել։
Ինչ վերաբերում է վերին շերտի Կավահողի վերջերս առաջացած ճեղքերին, ապա Ռոման Չոբանյանի հավաստիացմամբ դրանք սողանքային գոտու համար նորմալ են և առանձնակի վտանգ չեն ներկայացնում։
Այդքան էլ տընց վտանգավոր չի, որովհետև դա ինքը ուղղակի վերին շերտն է, բայց ներքևից ինքը ունի արդեն իր իզոլացիոն հատուկ ռուբերոիդով ծածկված է։
Մինչդեռ միջազգային կառույցների ՄԱԿ-ի, ԵԱԿ-ի և համաշխարհային բանկի փորձագետները գնահատել են իրավիճակն ու կատարված աշխատանքները, մի շարք թերություններ հայտնաբերելով բնապահպանության նախարարության կողմից կատարված նախագծման և շինարարական աշխատանքներում, տեղեկացնում է Նիկոլայ Գրիգորյանը։
Նախագծման և շինարարական աշխատանքների իրականացնելիս փորձագետները թերություններ են նկատել, որակի մասին բավական բացասական կարծիք են հայտնել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում վաղը կգումարվի արտակարգ իրավիճակների արձագանքող միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդրանիկ նիստ, որտեղ կքննարկվեն Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցում վտանգի չեզոքացման հաջորդ փուլի մանրամասները։ Ի դեպ, ոստիկանությանը մինչ օրս չի հաջողվել պարզել գերեզմանոցի տարածքն ներխուժած անձանց ինքնությունը, դեպքի առնչությամբ հարուցված է քրեական գործ, սակայն ինչպես այսօր մեզ փոխանցեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, Էրեբունու քնչական բաժնում նախաքննությունը շարունակվում է գործով կասկածյալներ և ձերբակալվածներ չկան։ Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ նրանց մասին, ովքեր տարատեսակ քիմիա կամավոր են լցնում իրենց մարմինը։ Դա անվանել են 20-րդ դարի ժանտախտ։ Վիճակագրությունը վկայում է, որ 21-րդ դարում էլ թմրամոլությունը համաճարակ է։ Դժբախտաբար Հայաստանի համար էլ սա հրատապ հիմնախնդիր է։ Անդրադարձ Հանրապետության երկրորդ քաղաքին լսենք Սաթեն Իգվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիում ոստիկանության հրապարակած տվյալների թմրամոլների թվի աճ է գրանցվել, նաև երիտասարդացում։ Ոստիկանության Գյումրու բաժնի ավագ հետաքննիչ Արթուր Ղազարյանին լսենք։
2009 թվականի 9 ամիսների ընթացքում այդ փաստով հարուցվել են 23 քրեական գործեր, բայց այս 2010 թվականի արդեն 9 ամիսների ընթացքում քրեական գործերի թիվը արդեն հասել է 38-ի։ Այսինքն 15 քրեական գործերով աճ է արձանագրվել, ինչը հիմնականում կապված է Սեդալգին տեսակի տեղամիջոցից բենզինի եւ այլ նյութերի օգտագործմամբ թմրամիջոցի պատրաստման եւ գործածման հետ։
Արթուր Ղազարյանը թվարկեց բոլոր նյութերի խառնուրդը, որից ստացվում է թմրանյութը, եւ թվում է, որ թե թմրամոլի այլ իսկական քիմիկոսի հետ գործ ունենք։ Թմրանյութի պատրաստման համար անհրաժեշտ տեղամիջոցը սեդալգինը պարզվում է շատ հանգիստ ու բավականին մատչելի գնով կարելի է ձեռք բերել տեղատներից։
Դուք պատկերացրեք, որ այսօր քաղաքացին մտնում է տեղատուն, վճարում են ամեն 2 կամ 300 դրամ, դրանով գնում է 20 հապ սեդալգին տեսակի դեղորայք, որ իրեն բավարար է մի քանի անգամ թմրամիջոց պատրաստելու համար։ Մենք նույնիսկ առաջարկություն ենք արել առողջապահության նախարարություն կոաքսիլ եւ սեդալգին տեսակի դեղորայքի ազատ վաճառ կարգելու համար, բայց մեզ առողջապահության նախարարությունից պատասխանեցին, որ կոաքսիլ տեսակի դեղորայք ներմուծող ֆիրման բողոքել այդ որոշման դեմ եւ հայտարարել, որ իմ դեղորայքը հակադեպրեսիոն դեղորայք է, աշխարի բոլոր երկրներում այն վաճառվում է ազատ ձևով եւ դուք իրավունք չունեք արգելելու, քանի որ հակադեպրեսիոն դեղորայք է։ Իսկ որ ձեր թմրամոլները դրանից ստանում են կոդեին եւ ֆենոպարպիտալ տեսակի այդ հոգեմետ եւ թմրամիջոցները, դրանք պատասխանեցին, որ մենք դրա մեղավորությունը չունենք, դուք պայքարեք, մենք չենք կարող դրա վաճառել։
Ահա այսպես, մի կողմից տեղամիջոցի ազատ վաճառքը, մյուս կողմից էլ ոչ այնքան խիստ պատժամիջոցը դերևս նպաստավոր պայմաններ են, որպեսզի թմրամոլների թիվն աճարձանագրի։
Այժմ թմրամիջոցի գործածման փաստով օրենքը նախատեսում է վարչական պատասխանատվություն։ Եթե անձը առաջին անգամ է տարվա մեջ ընդառվում վարչական պատասխանատվության թմրամիջոց գործածելու համար, նախատեսում է 100-ից 200 հազար դրամ տուգանք։ Իսկ երկրորդ անգամ, կրկին անգամ, եթե նույն փաստը արձանագրվում, արդեն վարչական պատասխանատվությունը սահմանվում է 200-400 դրամ, եւ հիմնականում թմրամոլները ի վիճակի չեն այդ վարչական տուգանքը մուծելու, եւ տարբերապես չի ազում նրանց կողմից թմրամիջոցի գործազման փաստի վրա։ Այսինքն վարչական պատասխանատվությունը չի ազդում նրա վրա, քանի որ նա ի վիճակի չէ վերջում մուծելու, սնանկ է ճանաչում դատարանի կողմից, իսկ քրեական պատասխանատվության դեպքում օրենքը այնքան էլ խիստ պատիժ չի նախատեսում։
Բենզինի եւ սետալգին դեղամիջոցի խառնուրդից ստացված թմրանյութի օգտագործումը քայքայում է մարդու օրգանիզմը, եւս Չիրակի մարզի միակ բժիշկ նարկոլոգ Արտաշես Սահակյանի,
եթե ռեգուլյար անում են, միջին թիվ 2 տարի, 2 տարի հետո իրանք դառնում են ոնց որ կոպիտ ասած քայլող դիակ։ Որնակ ես տարի մենք 20-ի չապով, բենզինի 20 հոգու չապով, մոտապես 19 էր թե 20, մոտապես այդքան ունենք աճնար ընդունված մեր մոտ, ու որն է սարսապելին, այդ տարիքային շատ է երիտասարդացել, մենք ունենք գրանցված հիվանդներ 20 տարեկան, 22 տարեկան, 25 տարեկան, պատկերացնում եք երեխա են, մենք ունենք հիվանդներ 52 տարեկան, 55 տարեկան, որոնք իրենք սովորացրել են այդ երեխեքին, իրանք են բերել այդ երեխեքին ծախի։ Ամեն մի մեռնող հիվանդ իր հետ տանում է իմ ոչ թե օֆիցիալն է տվյալ եմ ասում, նա ին տեսնելն է, ինչքան ես հասկանում եմ, ինչքան շփվում եմ, ամեն մի մեռնող հիվանդ իր հետևից տանում է 15 երիտասարդ։
Իդեպ, այսպես ասած, քիմիկոս թմրամոլների կողմից պատրաստված թմրանյութ օգտագործողների շրջանում բավականին մեծ թիվ է արդեն կազմում մահացության դեպքերը։ Գյումրիի ոստիկանությունում հաշվառված թմրամոլներից արդեն 4-ը մահացել են, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով տասնյակների եւ նույնիսկ հարյուրների է հասնում այդ թիվը։ Օրինակ Շիրակի մարզի թեմի քահանատեր նշանը, ով հաճախ է ծառայության բերումով լինում գերեզմանատանը, նշեց, թե գրեթե ամեն օր թմրամոլ է մահանում։
երեք մարդ ունեմ, ասում եմ, որ գրեթե ամեն օր գրեթե այդ ճանապարհով գնացում եք։
Իհարկե, մահացածի հարազատ բարեկամները փորձում են կոծկել մահվան բուն պատճառը, սակայն ի վերջո այն բացահայտվում է։ Թմրամոլության տարածմանը նպաստող գործոն նշվում է շրջապատը սոցիալական վատ պայմանները, այսինքն եթե երիտասարդը աշխատանք չունի, ապա ընկնում է վատ շրջապատ, սակայն քահանատեր նշանը այլ կարծիք ունի։
Մեր հասկացողությամբ սրա յետևը հոգևոր անգումն է ընդհանրապես ժողովրդի վիճակին։
Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իզվեստան հաղորդում է, որ Հայաստանում ձերբակալել են մի անձի, ով կասկածվում է հոկտեմբերի 23-ին ռուսական ռազմականի տարածքում ռուսաստանցի պրապորշիկներ, հայեր Արտուր Ենոքյանի և Արմեն Զաքարյանի սպանության մեջ։ Կասկածյալի անունը չի հաղորդվում։ Երևանյան մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գագիկ Ծառուկյանի մամլոխոսնակ Խաչիկ Գալստյանը հայկական ժամանակից զրույցում ասել է, որ եթե Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնություն ստանա, ապա 2013-ի նախագահական ընտրություններում հանդես կգա սեփական թեկնածուով։ Խոսքը 50+1-ի մասին է, եթե մեր կուսակցությունը ստանա ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը, նախագահական ընտրություններում կառաջադրի սեփական թեկնածուին, կամ էլ ԲՀԿ-ն կլինի այն առանցքը, որի շուրջ կհամախմբվեն մնացածները, մանրամասնել է Ծառուկյանի խոսնակը։ Հարցին սեփական թեկնածուն Գագիկ Ծառուկյանն է լինելու, Խաչիկ Գալստյանը պատասխանել է. «Ես ենթադրում եմ, որ կարող է լինել նաև պարոն Ծառուկյանը»։ Հայկական ժամանակն իր հերթին հավելում է. «Քաղաքական շրջանակներում խոսվում է, որ 2013 թվականին ԲՀԿ-ի նախագահի թեկնածուն կարող է լինել նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը»։ Գալստյանը սակայն նշել է, որ նման հավանականություն այս պահին չի տեսնում», գրում է Հայկական ժամանակը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական ճակատագրին, մասնավորապես հանրապետականի հետ այդ կուսակցության հետագա հարաբերություններին է անդրադառնում նաև ժամանակը, հետևյալ հարցադրումները հնչեցնելով. «Ինչ կարող է տալ ԲՀԿ-ն ՀՀԿ-ին»? Փող, բայց չէ՞ որ ՀՀԿ-ում դրանից ունեցողները շատ-շատ են, ֆիզիկական ուժ ու սափրագլուխներ, բայց չէ՞ որ ՀՀԿ-ում դրանցից էլ շատ ունեն, վարչական ռեսուրս, բայց չէ՞ որ ՀՀԿ-ն ավելի շատ նախարարներ, փոխնախարարներ, գերատեսչական տարբեր ռանգի պաշտոնյաներ ունի, հասարակական հեղինակություն, բայց չէ՞ որ եթե ԲՀԿ-ն հասարակական որևէ հեղինակություն ունի, ապա դա կա միայն այն մարդկանց մոտ, ովքեր հավատում են, որ ԲՀԿ-ն չի ծառայում ՀՀԿ-ին»։ Այսինքն, եթե այդ հավատը կորի, ապա կկորի նաև հանրային հեղինակության այն ռեսուրսը, որ ի տարբերություն ՀՀԿ-ի կարող է ունենալ ԲՀԿ-ն։ Այսինքն, ակնհայտ է, որ Բարգավաճ Հայաստանը որևէ հարցում չի կարող օգտակար լինել հանրապետականին, բացառությամբ այն դեպքի, երբ իսկապես կարողանա բավական արհեստավարժ ձևով ընդդիմություն խաղալ, այդպիսով փոշիացնելով իրական ընդդիմությանը գնալիք ձայները։ Եզրահանգում է անում ժամանակի հոդվածագիրը ՀՀԿ-ի հետ պայքարում քաղաքական ջարդախում կանխատեսելով Բարգավաճ Հայաստանի համար։ Ռուսաստանցի հայտնի գործարար Յուկոս ընկերության նախկին նախագահ Միխայել Խոդորկովսկու դատարանում հնչեցրած երեկվա հայտարարությունների առիթով հրապարակի խմբագրականը զուգահեռներ է տանում հայկական իրականության հետ և գնահատում. «Պետք չէ ռուսական իրականության մեծ գիտակ լինել հասկանալու համար, որ այդ երկրում իշխում են հասարակության համար վտանգ ներկայացնող անձինք»։ Խոդորկովսկու եզակի օրինակը բավական է, որպեսզի նման եզրակացության հանգես։ «Պետք չէ թափանցել հայաստանյան իշխանությունների խոհանոցն ու սպեկտրալ անալիզի ենթարկել նրանց, եթե Նիկոլ Փաշինյանը և մի տասնյակի չափ մարդիկ, որոնց միակ մեղքը հանրահավաքների կազմակերպելն ու դրանց մասնակցելն է, իշխանապողության կոչեր անելն ու իշխանապողություն երազելը բանտերում են»։ Կնշանակի մեր երկիրը հիվանդ երկիր է, իսկ իշխանությունը հիվանդ իշխանություն։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանասյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնում, որ մեջբերում եմ, դատելով Պետդեպարտամենտի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարության դրական արձագանքներից, Ռուսաստանի նախագահը Աստրախանի հանդիպումը կազմակերպել էր խորհրդակցելով ամերիկյան և ֆրանսիական կողմերի հետ։ Աթանասյանն ապա շարունակում է. «Այսինքն, Ռուսաստանը փորձել է, եթե ոչ բարեխառն, համենայն դեպս տանելի մթնոլորտ ստեղծել Աստանայի գագաթնաժողովից առաջ, որպեսզի այնտեղ տեղի ունենա այն, ինչ տեղի ունեցավ 1996 թվականին Լիսաբոնում, երբ Հայաստանը և Ադրբեջանը փոխադարձաբար սպառնում էին վետո կիրառել և տապալել Ղարաբաղի վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերի ընդունումը»։ Այս առումով կարծում եմ Ռուսաստանի նախագահին այնուամենայնիվ ինչ որ բան հաջողվել է, չնայած մեծ վերապահում ունեմ Իլհամ Ալիևի պահվածքի վերաբերյալ։ Ամեն դեպքում պետք է հուսալ, որ Ադրբեջանը կօգտագործի առաջիկա մեկ ամիսը ներքին ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ, քննարկումներ, ինչու՞ չէ նաև իր մերձավոր դաշնակից Թուրքիայի հետ կոնսուլտացիաներ անցկացնելու համար և հայեցակարգային պատասխան կտա կարգավորման մեթոդաբանությունը, որ ներկայացնում են միջնորդները, նշում է Աթանասյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մշակույթ. Կառավարության որոշմամբ կամերային երաժշտության տունը դարձել է ազգային կամերային մշակութային կենտրոն։ Նպատակն է ավելի արդյունավետ դարձնել արվեստի կառավարումը, այնինչ անվանում են մենեջմենթ, և արվեստագետները ըստ էության գոհ են։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Կամերային երաժշտության տունը միշտ էլ մայրաքաղաքի լավագույն երաժշտական կենտրոններից մեկն է եղել, և ահա կառավարության որոշմամբ այն այսուհետ կգործի որպես կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն։ Երկու տարի առաջ արվեստաբան, արվեստագիտության թեկնածու Արման Ծատուրյանը նշանակվեց Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տան տնօրեն։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասաց, որ դեռ հայտնի չէ, թե առաջիկայում մշակույթի նախարարի հրամանով ով կնշանակվի նորաստեղծ այս կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնօրեն։ Իհարկե, չբացառելով, որ հենց ինքն էլ կշարունակի տնօրինել այս կենտրոնը, ասաց նաև, որ այսուհետ այստեղ համախմբվելու են մի շարք երաժշտական կամերային համույթներ, անսամբլներ, երգչախմբեր մեկ հարկի ներքո. Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, պետական կամերային երգչախումբը, մենակատարների պետական անսամբլը, տաղարան համույթը և այլն։ Իսկ թե ի վերջո ինչ նպատակ ունի այս նորաստեղծ կենտրոնի հիմնադրումը, ապա ըստ Արման Ծատուրյանի մինչև այժմ վերոնշյալ երաժշտական համույթները պաստորեն իրավական կարգավիճակ չեն ունեցել։
Այդ կոլեկտիվների մեծամասնությունը որևէ իրավական կարգավիճակ չունեին։ Այսինքն մենք ասում ենք Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբ ուղղակի անվանում որևէ իրավական կարգավիճակ չունի։ Այս ռեֆորմի գաղափարը համակարգելն էր՝ տալ իրավունքներ և պարտականություններ, այսինքն բերել իրավական դաշտ, ունենան կանոնադրություններ հստակ, որտեղ գրված է ինչ իրավունքներ ունի, ունենան դրոշմակնիկներ, որ չէ՞ որ վերջովերջո պետական պետական կառույցներ են, և ամենակարևորը համակարգել իրենց մշակութային գործունեությունը։ Տեսեք, մենք ունենք 3-4 հատ երգչախումբ, որոնք ժամանակ է լինում, կրկնում են ռեպերտուարը, այսինքն նույն օրը դու տեսնում ես նույն երկու պետական երգչախումբը տարբեր դահլիճներ, համակրելին դրել նույն Կոմիտասը, և այդ արվեստասերը չգիտի որտեղ գնա, հասկանում եք։
Ամենակարևորը ըստ Արման Ծատուրյանի ոչ միայն ստեղծագործական գործունեությունը կարգավորելն է, այլև կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի շնորհիվ որպես պետական կառույցի կամերային երաժշտական անսամբլների և երգչախմբերի հյուրախաղերի կազմակերպմանը օժանդակելն է։ Ես զրուցեցի նաև երաժշտական անսամբլներից մի քանիսի ղեկավարների հետ, մասնավորապես պետական կամերային երգչախմբի գերեզդական ղեկավար Ռոբերտ Մոլքեյանը, տնօրենը Արմեն Արաբյանը համոզված էին, որ այս փոփոխությունները միայն դրական արդյունք են տալու։ Նույն կարծիքեր և մենակատարների պետական անսամբլի գերեզդական ղեկավար Զավեն Վարդանյանը։ Նա ասում էր, որ սա ճիշտ որոշում է՝ մեկտեղել բոլոր կամերային համույթները։
Մեջ է, այո, և դա լավ է, իմ համոզմամբ ճիշտ է, որովհետև որոշակիություն են ձեռք բերում բոլոր կոլեկտիվները, նախ հիմնավորված պետք է համարել նրանց գոյությունը, այսինքն հետագայում որևէ մեկը որևէ մի ոտնձգություն չի կարող անել, թե դու չգիտենք ով ես, ինչ ես, ինչ պոակ ես կամ պոակ ես, վաղ կարող է դա ծրեն և այլ։
Այսինքն այս նորաստեղծ կենտրոնը շատ կարևոր է։
Կարևոր է, որտեվ ուղղվածություն կունենա, հա, ապահովվածություն կունենա, իմ կարծիքով շատ ճիշտ որոշում է դասական կոլեկտիվները հավաքել մի տեղ և ժողովրդականները նույն ձևով մի այլ տեղ։ Ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ որոշում է և որոշակի հաջողություններ անպայման կլինեն։
Գալով արդեն ձեր անսամբլին, միգուցե մի քանի խոսք եք մասին ասել։
Մեր անսամբլը, ինչպես որ սպասվում էր, այդպես էլ գործում է, բայց մենք ունենք տեղի խնդիր, պրոբլեմ ունենք տեղի, փորձի տեղի խնդիր ունենք, այո,
եւ գիտեք,
այստեղ ծանրաբեռնված է բեմը եւ ժամանակ չկա, ուստի այս իմաստով ես կարծում եմ, երբ որ նրանք համախմբեն մի տեղ, ղեկավարությունը արդեն ինքը կմտահոգվի եւ կլուծի այդ հարցը, այլ ոչ թե ամեն կոլեկտիվ ինքը պիտի լուծի իր հարցը, այլ ընդհանուր ղեկավարությունը կլուծի այս հարցը։
Գաննա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքէջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։